Zaren zearen askotan aipatu dugu zein zaila den emakumentzat batez ere arlo teknologikoetan murgiltzea eta haien lana ikusgarri egitea. Horretarako helburu horretan puntueus fundazioak aurrera pausu bat eman nahi du Gladys saria konbokatzen eta aurrera eramaten. Kasu honetan 2008 batean sortutako saria EHUko informatika fakultateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Danobat Group industria taldeak babesten duten saria, eta EPEA orain irekita daukan saria, ingurune digitaleko edozein arlotan ari diren eta 2024an gehienez 40 urte dituzten emakumezkoek parte ahalko dute. Izena emateko epea izango da ekainaren 20ra arte, eta norberak edo beste pertsona batek izendatu daiteke edozein pertsona, edozein emakume kasu honetan, bere lana baloratzeko sari hauetan, zientzia eta teknologia arloan egiten duten lana baloratzeko eta Gladys sari hauetara hautagai izateko. Horrela azten dugu sarean zehar hau, deialdi hau egiten aurkezpen, sario hauetara aurkezteko, eta beti bezala teknologia eduki askorekin ere.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Eta zarean zearen eduki hoiekin jarraituz edo asiz nahi duzuen bezala, beti bezala gure eduki nagusia berrien atala da, eta horretarako daukagu hemen Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Asi baino lehen komentatu dugu aber ze prestatu dezakegun etorkizunerako, urrengo programetarako. Gauza bat daukani hor burmuinean, duela gutxi bukatu dudalako, duela azte batzuk bukatu dudalako, ez dut gogoratzen nork egindako Onda Zero, uste dut zen, egindako podcasta Genaro Garciaren bizitzaz. Eta gogoratu dezakezue nola hemen sintonia bat eta podcast eta atal bat izan genuen gai horretan zentratuta. Sintonia uste dut hortik badaukadara, baina atala izan zen udako berezi bat. Egia esan da, Gotham versus Gowex.
Udako berezi bat, zeuk esan desun bezala. Programa bakar bat egin genuen, baina hortaz aparte sintonia nahiko famatua Village Peopleen bai. Go West abestiarekin. Bai. Horrela izan zen nahiko momentu polita gure historian.
Momentu polita. Era batera deitzearen, momentu
Onda polita. Zero podcast, bai. Onda egin zero du, podcast berezi hau Gowex historiarekin.
Nola ditzen da podcasta?
Nola ditzen da Gowex, el fraude multimillonario del wifi.
fraude multimillonario wifi, o sea, ya ikusten da nondik doazten kontuak, ez da?
Bai.
Ba, hori komentatzen, bueno, sintonia pizkat gogoratzeko jartzea nahi duzu?
Bueno, ya que ilusia no daukazu.
Be, es que hemen justo hemen daukat, o sea, que aprovechatuko dugu.
Cantamos una.
Epa, 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 zer dago?
We will go away.
Oh. Hau toma faltu bat da. Ez nuen espero hau topatzea.
Ni prestatzen nuen hau apropos.
Ez. Egia esan da. Ez que beste karpeta batean sartu naiz. Ez nuen espero ni.
Ordan ez txentxantxa bat.
Ez. Ez que hemen daukat hemen. Hau jarri nahi nuen. En fin, ba hori gogoratzen eta bar, toma faltzu hori erabili genuen bosgarren denboraldiaren azken programan. Zenbaki gabekoa izan zen.
Toma faltzua.
Ja horretakoak ez ditugu egiten. Ja, ematen diogu grabatzeari eta aurrera orduete.
Egia da, ja ez daukagu... Ia, ez dugu moztu beharrik,
naturaltasunez irtetzen da programa hau pin pan eduki guztiekin. En fin, ba horri bur, ez dakit segatik burmuinara etorri zedan hori, ba bueno, jakin dezazuten urrengo programetarako, urrengo denboraldirako ja ideiak badauzkagula.
Baina urrengo denboraldi bat egongo da.
Pues,
oraindik ez dugu ezer konfirma. Momentuz 378. edizioan gaude eta bai? Bakarrik dago seguru bi edizio gehiago egotea. Batez ere 780 eltzerakoan denboraldia bukatzen da,
bai.
Oporretan juten gara eta bai. ez dago konfirmaturik beste denboraldi bat egongo den. Edo bai.
Tentzio momentuak hemen sarean zearen.
Ui.
En fin. Bueno, a ver, bai. Ideiak badauzkagu, de hecho ni esan dut bakarrik ideiak badauzkagula. Hori, gero ja egingo dugun edo ez, beste kontu bat.
Bai. Ideiak doainik dira, denboraldiak esain beste.
Correcto. En fin, ba, hau zertaren arira zetorren?
Ba, beitu, ni goratzen dut, hasi nuen komentatzen titulolen sekzioa uste dut programa honetan arrakasta gehiengoena izan duen bat dela.
Izan leke.
Eta gaur izango dugu titulol.
De hecho, azken programan edo aurrekoan ja ez dugu eske ja nazten ditu programak. Esan genuela, ez genuela titulol egingo, gero etorri zen gaizka eta egin zuen bi titulol. Ole, pati, ala, ze hostiga pati. Mikrofonari markatu. En fin, ba hori, bai, arrakasta badauka.
Eta baita ere komentatu dugu ez dugula inoiz egin inkesta bat gure entzuleik galdetzen zein izan den beren sekzio gehien gustatu zaiena edo
bildu beharko genituzke zein atal edo zein sintonia bai. Erabili ditugun eta inkesta bat jartzea esan ez, a ber, zein zuen gustukoa Euskaltena, komedia kluba, goguaixena, se komentatu dezakegu.
Negoratzen dute ekitaldien atala, noiz bukatu zuzenuen zeuk egiten ekitaldien atala.
A ber, egia da...
Ekitaldiak pizka bat...
Beran direla, esken amabost urtetan, osea, quiero decir, amazen bat garren denboraldi da hau, amalo
garrena, bai.
Ba, azken, bai, amabost urtetan, eske amabost... urte ya dara matxa programao. Orduan, azken, de hecho, bai, amabosgarren denboraldia hasita, bueno, amabosgarren denboraldia bukatuta, izango da amabosgarren urte horrena. Eta hori, ba hori, azken amala urtetan, zenbat ekitaldi zeuden 2010-ean, eta zenbat ekitaldi daude orain. Eta Bilbon eginda, Bilbon, Euskadin, horren arira, por cierto, gogoratu behar dut eta noizbet komentatu beharko genuen, ospatuko dela ekainan Euskal Hack ekitaldia, Euskal Hack Security Congress, bueno, ba, en fin, Euskadin egiten den segurtasun ekitaldirik handiena, elkarte batek egiten duena, osea ez da enpresa batek eginda, elkarte bat antolatzen du ekitaldi hau, konkretuki izango da 21an eta 22an, ekainaren 21an eta 22an, Olarainen, Donostian, eta bueno, nahi baduzu, hor dago informazioa euskalhub.org webunean, segurtasunari buruz interesa badaukazu, ba, ekitaldi interesgarria da, baina ez dira hainbeste ekitaldi egiten, hau, Euskal Encounter, Big Conference, Librecon bi urtetan behin, eta ez gehiago.
Baina, zeugu esan duzu, hemen, hau da, hemen, Bilbon edo Euskal, ba, Euskadi gogoratzen dut, ekitaldien atalean baita ere komentatzen zenuela CES, edo
bai, Olio, baina, bai, pizkat datak kokatzeko, eta urrengo programetan komentatuko zena kokatzeko.
Ba, World Congress, hori guztia baita ere sartzen zenuen, ez bakarrik hemen egiten baina, ziren gauzak.
Baina, batez ere ekitaldien atala zan, hemen egiten ziren ekitaldiak pizkat
gogoratzen du baita ere Bime Hack Day, gogoratzen du
Bime Hack Day.
Ja, bai.
Hack Day,
Bime Hack Day.
Bueno.
Bime Hack Day. Zein gehiago egiten zen urtarrilean stack,
Bilbo stack, bai. Egiten jarraitzen da, bai.
Bai, baita ere. Bueno, batzuk egiten ziren.
Bai, bai, beta batzuk egiten dira, egia esan da.
Baita ere sartzen zenuen Durangoko azoka, ja.
Bai, bueno, Durangoko
joten ginelako.
Durangoko azokan, joan, edo joan arren, oza, gure mobiak alde batera utzita, kabia bai. Egiten da, alde teknologikoa dena, gainera, Gorka Julio, tipo, en fin, deskriba penga abeko tipo de dela, gauz asko egiten ditu erako, eta oso maju, eta oso tipo jatorra delako, berak antolatzen, bueno, berak aurrera eramaten du beste batzuen laguntzarekin kabia gune hori Durango gazokan.
Babitu, niri galdetzen badiazu, ekitaldien atala pizka bat dekot ai añoranza, baina añoranza. Bueno, bai, daki nola esan, baina gogoratzen dut
egia esan da, bai, erabilgarri izango litzateke berriz egutegi bat izatea ba, pizkat hori iragartzeko noiz egiten diren ekitalde horiek eta munduan zehar egiten diren ekitaldi esanguratsuenak ere aipatzeko, baina hori ja, en fin, bukatu zeu
momentuz.
Ez dakit urrengo denboraldian bueltatuko den edo ez, baina hori momentuz ez daukagu. Por cierto, Borja, aste honetan ze egin duzu, datuak filtratu dituzu, produktu bat bertan bera utzi duzu, edo zure erabiltzaileak espiatzen hasi zara, edo se daukazu.
Ez naiz nahiko espioia, baina nire, bueno, agian produktu bat bertan bera usteko intentzioarekin nago.
Zure
kontaida zu gehiago.
Zure enpresa barruan Baskelau horretan dauzkazula hainbat produktu bat kenduko duzu.
Bai.
Adibidez, jo que se, asesoria ekonomikoa.
Es. Baina agian Microsoften saltzen duen produktu baten bat kentzeko zorian egongo naiz.
Oye, kuriositatez ja, gure bizitzaz hitz egiten, aurten egin dituzu renta aurkezpen asko?
Bai. Bai, bueno, normalean egiten ditudanak. O sea, es bain normale egiten ditudan baino gehiago.
Aha.
Baina batzuk, bueno, urte guztietan etortzen dira batzuk direla kuriosoak, gutxienez. Eta baita urte honetan ikusi ditut batzuk inoiz ikusi ez ditudanak. Gauza kurioso bat jakin nahi baduzu,
bai.
Urte honetan egonda gauza nahiko kurioso bat pertsona adin asko dokaten pertsonak,
bai.
Eta jubilatuak daudenak, zeren eta sententzia batean eman diote eskubide bat beren ordaindu zuten orain dela 1975 eta 60ko hamarkadan ordaindu zuten mutualitatean diru bat, eta diru hori ezin zuten momentu horretan beren errentan kendu. Hori da normalean zuke egiten duzuna, zure kotizazioa hor kentzen duzu zure diru sarreretik. Ba hori ezin zuten egin, eta sententzia horren bidez ematen diote eskubidea egiteko orain. Hau da, zu kobratu duzun pentsioaren 100% bat kendu alduzu orain zure renta aitorbidean.
Baina 50 urte baino gehiago pasa dira?
Bai.
Eta justiziak duela 50 urte bai. Gertatukentako zerbait, bai. Epaitu,
bai.
Eta...
Bai.
Ni oso desubikatuta nago, edo uste nuen duela hainbat urte egindako zerbait ezin zela ja.
Baina ez da urte hainbat urtetan pasata gero. Da arrazoia da bi aldiz kobratzeko aukera ematen duelako. Hau da,
amigo, claro.
Pentsio planekin gertatzen den gauza berbera aplikatzen dute. Hau da, momentu hortan ez duzu ordaindu, momentu honetan ordaintzen duzu. Momentu hortan ordaindu zenuen, orain ja ez duzu ordaindu behar.
Claro.
Horrelako logika aplikatzen dute.
Mutualitate horiek direlako
gaur egungo gizarte segurantzako.
Ah, vale.
Hor, momentu horretan ez zegoen beste gauzarik.
Claro, es que ez duzu rentako aitorpenean ez duzu horretatik ordaintzen, claro.
Bai. Eta bizpa hiru kasu izan ditut, baina bueno, baita ere esan behar da Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arabakoak eta Gipuzkoak imaginatzen dut baiez, baina ez dut ikusi, jadanik ja bere sistemetan sartu dutela pertsona horiek daukaten ezaugarri horiek, eta kalkulatu dute ze portzentai kendu behar duten eta ze diru bueltatu behar duten. Ez da hain zaila lortzea informazio hori eta dirua bueltatzea.
Ba, begira, nahiko kurioso gai hori. Zearen gaur laguntza fiskala, oso ondo. En fin, txantxetan geunden, baina kontua zen bertan bera usten diren produktuak edo keintzen diren produktuak aipatu nahi ditugula. Haien artean hardware eta softwarea daukagu. Hardwarearen arlotik Spotify iragarri du Karzin gaiuen euskarrea emateari utziko dio. Bueno, euskarria baino Karzin erabiltzeari utziko diola, erabiltzaileak ezingo dutela gaioak erabiliko abenduaren 9tik aurrera. Pizkat kokatzeko ideia, Karzin automobilentzat diseinatutako hardware gaiu bat zen, autoen bosgorailuen bidez musika entzuteko, Spotify bidez, eta aplikazioa kontrolatzeko keramaten zuena, pantalla ukigarri batekin, eta bar, esaten dut, ez dela... euskarriaren kontua baizik eta produktuaren erabileraren kontua Spotifyk esan duelako abenduaren 9tik aurrera ez direla funtzionatuko, eta egin alduzun gauzarik interesgarriena da zaborrera bota. Asi tal cual,
nola egin gauzak txartu, gero txarrago, eta gero txarrago bezain txarrago. Hau da, lehenengo ideia esaten duela Spotify hardwarearen arloan sartzea. Hori ja normalean ez du ondo bukatzen, baina bueno. Eskerrik asko Inigo irudiarengatik. Bigarren, ze esartzen dute? Ja adanik existitzen zen gauza bat, zeren gaur egun horrelako gauza bat badakizu zer gogoratzen didan, manos libres, hau da, esku libreak izateko gaiu bat zure kotxean jartzen zenuena, eta horrekin ba telefonoa Bluetoothen bidez konektatzen zenuen eta deiak egiten zenuen,
bai.
2010-an,
bai.
Baina hori orain dela 8-7-6 urte ja kotxe egiten diren kotxe gehienetan, ez guztietan, ja existitzen da. ez bakarrik Spotify gainera, eske da gauza komplexoago bat, hau da, Android Auto edo CarPlay edo horrelako sistemak egiten direnak, ja, noski jartzen dizute Spotifyren aplikazioa, baina beste hainbat aplikazioak edukiak izateko zure kotxean, eta baita ere mapak, eta baita ere deiak, eta bueno, manos libres ja alde batera uzten dute. Eta aurkezten dute gaiu hau, eske nire iritziz ez deukala zentsurik, zer eta zuk pentsatu dezagun zure kotxea 2000 edo 2010 edo bueno, gauza horrek ez daukala, vale. Eta zer erosten duzu? Gauza hau erosiko zenuke aukera izan da, zeren baita ere saltzen dituzte CarPlay, Android Auto edo nahi dozun bestelako aplikazioak erabili aldituen sistema bat? Zenbat izango zen prezioaren desberdintasuna, ez dakiz ze prezioetan saltzen. Bueno, eskenik ez nekien existitzen zela, berez, hau da, Amerikako estatu batuetan saltzen zen, eta bai. Europara heldu zen, ba, ez dakit.
Uste dut saltzen zela, eunta hogeita bederatzi dolarren truk.
Venga. Osa,
ez zen merkea.
Venga.
Dena den, jende askok hasi zen erosten batez ere presioa jeitzi zen momentutik horrelako bat egiteko bere bere ordenagailuaren alboan jartzeko pantalla hori Spotify kontrolatzeko esklusibo.
Bueno, vale, oso ondo.
Kontzeptu bezala.
A ber, ni ez dut asko hitz egingo, zeren erosi nuen merkea jarri zutenean baita ere, Metaren portal sistema, vale? Eta justu
hilabete egon zen hori funtzionatzen.
Jarretzen du funtzionatzen.
Ah, bai?
Ba. Egin duten bakarra da ez dauka soporterik eta erabili aldituzun aplikazio bakarrak, zeren hiru lau aplikazio bakarrik dauzka, direla Prime, de la bueno, Alejandra funtzionatzen du noski.
Eta baita ere egiteko aukera zeukan.
Zein?
Bideo deiak.
Bai, bideo deiak egin aldituzu WhatsAppekin eta Zoomekin eta Facebook Messengerrekin eta nabigatzaile bat badoka ere. Ordun ez badokazu aplikaziorik, baina bueno, nabigatzailearekin bueno. O zertxo bait egin alduzu. Ez dago hain gaizki. Ez da pisapapeles bat bihurtu. Gutxienez. Baina eske gauza hau esaten ari dira pisapapeles bat bihurtuko da. Eta zei hilabetetan. Eta nik inabagiatzen dut ze nolako aurpegi jartzen dudan ni horrelako gauza bat. Endogei, edo irurogei, edo berrogeitamar. Ni berrogeitamar euro ordaindu nuen portalen truke. Eta bueno, pentsatzen dut, oraindik pentsatzen dut, ez zela hain gaizki atera. Bideo deiekin oso ondo funtzionatzen du, esan behar da. Eta WhatsAppen bidez, ordan, aukera asko egiten erabiltzen dut, eh? Baina, hau...
Claro, eta gainera enpresak esaten dizu, egin alduzun gauzariko berena da, garbigune batera eramatea.
Arri bezala botako nioke Spotifyren...
Daniel Ek! Gauzatu bat kontatuko dizut. Bumba!
Bai. Agertzen denean, arri bezala bat botatzen dio.
Bueno, ez dakit izan bazen Daniel Ek edo beste... Daniel Espazio Ek edo beste tipo batek esan zuena... haberse gertatzen zen Spotify bapatean produktibitatea jeitzi zela mila eta piku pertsona kaleratu ostean. Ze gertatu da? Ai, txorpritxa, ze gertatu da hemen?
Beitu, ez dakit nola funtzionatzen duten gauzak garantiarekin Amerikako estatu batuetan, baina por menos demanda judizial bat jaso dute bestelako konpainiek. Eta Amerikako estatu batu, eta badakizute hor demanda jartzen dutela como churros.
En fin, desagerpenei buruz edo produktuak kentzeari buruz hitz egiten badugu ere, azken asteetan Microsoft Build 2024 ospatu da, izan dela garatzaileentzako ekitaldia WWDC bezalakoa, baina Microsoft bertsioan, eta aurkeztu dituzten beste kontu berri batzuetaz aparte iragar
iragarri dute ere Cortana eta WordPad laster desagertuko direla. Cortanaren desagerpena bagenekien Copilot atera zenean Microsoft hauts laguntzailea alferrikakoa bihurtu zen. Osa, azkenean Copilot Windows 11ko instalazio guztietan esartzen hasi zen 22 HB eguneraketarekin eta pizkanaka Cortana baztertu izan du. Eta gainera, beste zaugarri batzuk jartzen ari diote Copilot honi garrantzi gehiago emateko. WordPadena, egia esan da, ni ez nuen espero. Ahora, WordPad ere desagertuko dute, pentsatu behar dugu 1985 Windowsen aurrez instalatuta dator oinarrizko testu prozesadore bat da, hau da Word bezala, baina lizentzia behar ez zuen produktu bat doakoa zen. Azkenean Microsoft egin zuen pixkat ezagutzera eramateko Word formatua, baina ezaugarri basiko batzuekin. Microsoftek esaten du hobe dela Word erabiltzea, baina Word erabiltzeko edo webunetik egiten duzu Microsofteko kontu batekin edo lizentzia ordaindu beharko duzu.
Bai, hori
da. WordPadena, egia esan da, ez dut oso argi ikusten eta ziurrenik lortuko du LibreOffice erabiltzaile gehiago izatea. Bestea Cortanarena, bai. Bagenekien.
Bai. Data kartuta Windows 85ekin, ez? Estrenatu zen WordPad. Eta nik oraindik esan behar dut erabiltzen nuela adibidez txt.dokumentuekin, uste du funtzionatzen zuela defectus programa hori eta testu bat azkar jartzeko, ez nuen bestelakorik, adibidez nota azkar bat edo gauza bat apuntatu behar zenuela esen euskan paperik edo, eta oso azkar funtzionatzen zuen, oso basiko, normal. Ezen nuen kargatun, ez da plantillak, eta ez ere bakarrik, tak, 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 eta...
Bai, testu simple bat idazteko, zeneukan pizkat margenak, negrita, kursiba, tal, eta... Mm-hmm. Bauri, azkenean Worden erabilera gehiena, hori da, testu bat pizkat txukun jartzea, testu bat idazte eta pizka txukun jartzea. Orduan, ni ulertzen dut gaur egungo Microsoften interesatzen zaiela gero eta erabiltzaile gehiago Word Office paketea ordaintzea. Baino horrelako programa kentzen lortuko duzu erabiltzaile gehiago izatea? Ez dut uste. Egia esan da, ez dut uste.
Ez da nik ere.
Kontu hauekin batera, ekitaldi berean, Microsoft Recall deitzen den ezaugarri bat iragarri du. Ikusiko duzu, hau dela festa bat. Copilot Plusen integratutako funtzio berri bat, adimen artifizialeko sistemaren bertzio hobetu horretan. Funtzio horri esker, zer egin espezifikoak bilatu eta egin aldi izango ditugu berehala Copilot Plusen laguntzarekin. Zein da honen kontua? Bilaketa adimentzu hau eskaintzeko Copilot Plus gure jardueren pantalla argazkiak hartu behar dituela gure ordenagailuan. segundo batzuetan behin zure sistema operatiboan Windows 11an pantalla argazki bat egingo da eta hortik ordenagailuan gordeko da. Microsoftek ziurtatzen du argazki hauek ez direla odeian gordetzen, erabiltzaile bakar bati lotuta daudela eta ez direla publizitate helburuetarako erabiliko. Dorreta oso txarra dirten zait, baina
nire urrengo galdera da, eskubideak erostu diote Philip K. Dick. Badakizu, Philip K. Dick idazlea, bai, novela bat idatzi zuela, gazteleraz, uste, podemos recordarlo todo por usted, eta novela horren ondorioz pelikula bat egin zen Arnold Schwarzeneggerrekin, eta nola ditzen zen? Total Recall. Desafío total, gazteleraz.
Es
nuevo. Norbaitek badaki, es mítico pelikula hori, larogeita marreko amarkadan uste dut estreinatu zela. Eta pelikula horretan, ez baduzu ikusi, ez dute egingo spoilerra, baina batez ere aurkezten zen enpresa bat, oso pelikula futurista dela, enpresa bat saltzen zutela memoria implanteak. Hau da, esaten zutela zertarako jun zure oporretan dirua gastatu, Maldibasera jutera, guk zure burmuinean jarri aldugu memoria Maldibasera junzarela. Orduan, zu gogoratu alduzu superoporrak Maldibasen, zure burmuinean implantatzen dugu memoria hori, eta horrela disfrutatu alduzu horrelako...
Claro, orduan ja ez duzu esperientzias, osea, ez dituzu esperientzak erosten memoriak, osea, gogoratzen dituzun esperientzak erosten dituzu.
Bai, eta esperientzia faltsuak, esperientzia inventatuak dira, baina zure burmuinan implantatzen zuten.
Remake bat egin zuten 2012an.
Bai, egia da.
Ba, begira, se...
Colin Farrellekin.
Se bobida.
Horatzen du, bai.
A ver, lehenik...
Eskubideak erosi dituzte?
Ez.
Hau da, hau gogoratuko dute guztia zure...
Claro, kontua da...
Zure lekuan?
Zure ordenagailuan.
Eta gogoraziko dizute, zer egin nuen orain dela hiru egun ordu bietan, nengoenean, nire ordenagailuan, bilatzen, ez daki zer gauza erosi nahi nuela, baina orain, justu ez dudala gogoratzen...
Ez, edo aldrebes, jo, ez que gogoratzen dut Amazonen egon nintzela... ez dakit, ordenagailu pieza bat begiratzen, baina ez du gogoratzen noiz, ez da zein zen.
Hau da, superkukiak.
Superkukiak.
Bai, kukiak egiten dute hori.
Bueno, kukiak asko simpleagoak dira.
Horregatik esaten du superkukiak.
Ordenagailuaren historia la bezala, nabedadoraren historia la bezala. Bilatu alduzura segin zenun, edo adibidez Word. Ez dakigu zergatik ezabatu badizu dokumentu bat, hortik berreskuratu dezakezu.
Bueno, hori ez dagoen gaizki, baina...
Hori ez dagoen gaizki, baina pribautasuna hemen arrisku handian jartzen da. Batez ere, ordenagailuetan, en fin, bueno, gure ordenagailu normaletan gauza nahiko sensibleak egiten direlako, hau da, imagina, zure ordenagailuan gordetzen dela, aparte ikusten dituzuen gauzak en el YouTube naranja, esagutzen dugula gure audientzia, osea, imagina hori, gordeta izatea, betirako, zure ordenagailuan, argazki, pantalla argazkietan. Baina horretas aparte, bankuan egiten dituzun kontsultak, edo, jo que se, administrazio publiko batean kontsultatu dezakezun informazioa, en fin, eta ja, imagina, enpresetan, jo que se, hori, administrazio publiko batean, ikusten dituztera pertsona baten datu ekonomikoak, ze dokumentu orkestu dituzten, ba, komentatzen zen una errentaren kontua. Orain, pertsona baten errentako datuak hiru entitate izango dituzte. Administrazio publikoa, zuk, eta Microsoft.
Bai.
Ez dauka...
Laburbilduz Microsoften konfidentza gehiago jarri behar baduzu ja zure senarra edo emaztea izan baino.
ez dauka zenturik, oza, gainera, Microsoft, haber, zelan egiten du bermatzeko eta benetan demostratzeko datu horiek ez direla ordenagailotik ateratzen. Osa, quiero decir, hori esatekotan, konfidantza gutxiago izango nuke Googleek esaten badu, pixka gehiago Appleek esaten badu, baino ez asko. Osa, azkenean, da zure pantalla beti grabatzea.
Bai, beti grabatzea.
Ez dauka... ez dauka zentzurek. Osea, adimen artifiziala loditzeko, potoltzeko eta aurrera nabeteko adimen artifizialeko ideiak, sinceramente, ni hau ez du behar.
A ber, apostuak egingo ditugu, ingo, zenbat iraungo du ideia hau Europako babes, datu babesarako agentziak edo Europar batasuna berria bihurtu baino lehen?
Uste dut denbora pizkat pasako dela. Osa, ez dugu...
Pentsatzen dut... Agian urrengo programan etorriko gara Europar batasunaren berriarekin.
Ez que nire burmuinean bapatean kaskoak behera joan dira esan ez, ojo, a ver se pronostiko egiten duzu.
Ui, ui, ui.
Nostrapakus. Ez, no, ez que ez dakit. Suposatzen dut, ez duten ez horrela asko iragarri eta baregia da polemika pizkat egon dela Twitterren, baina bueno, Twitterren polemika asko sortzen dira. Ez dut uste bi aste barru hau Europar Batasunaren eskuetan egongo denik, baina ez dut uste ez da urtea bukatu baino lehen ez egotea honi buruzko zerbait berriren bat. Imaginatzen dut horrela izan leikela. Por cierto, adimen artifizialei buruz hitz egiten, normalean ez dugu zurrumurrei buruz hitz egiten eta saietzen gara, ba bueno, ez kontatzea horrela berri bezala konfirmatuta ez dauden.
Eta normalean ez dugu berri hau kontatzen sintoniarik gabe?
Ze berri kontatzen? Oh!
Oh! Aja.
Bueno, sintonia baino hau da
arrapatu zaitu.
Erreferentzia bat.
Bueno, sintonia erreferentzia nahi duzu.
Bueno, erreferentzia egingo diot
behar den bezala.
Bai, bai, itzingo dugulako gure asistente maitatuari buruz hemen ba bueno, izen berezia daukana Amazonek eginda, bai, imagina dezakezue. Hori dela, Lady Gaga aurkeztuta. Ja! Ez gaek ez digulako gehiago gusten. En fin, egia da hori zurrumurrak ez ditugula normalean komentatzen, baino egia da ere pasaden programan eskatzen genuela mesedes eta favores adimen artifizialak eta hautzeko asistente hauek bat egitea, eta dirudienez Amazonen horretan jarri dira. CNBC hau da CNBC edabideak duela gutxi partekatu du filtrazio batek baiestatu duela Amazonen ba bueno, urte honen amaieran Alexaren ojo, zesan dut. Alejandraren berzio berri bat merkaturatzea aurreikusten ari dutela adimen artifizialarekin. Bertzio horrek Alejandra Plus izena izango luke eta hileko prezioa izango luke. Hau da, ez da sartuko zure Prime horretan Operación Triunfo eta Amazon Music eta beste mobidak bezala. Hau ordaindu beharko duzu. Eta ordaindu gainera 4,49.
Ez dute presio hori jarri.
Ja,
hori zu inventatu duzu.
Inventatu dut, baina imaginatzen dut horrenako izan leikela. Amazon ez du albistea baiastatu, orduan esan bezala, zurrumurru bat da, eta horretan utzi beharko dugu.
Baina bueno, ikusiko dugu. Zuk ordainduko zenuke, Inigo, esateko Alejandra Plus hori ondo funtzionatzen badu, hori beste gauza bat dela. Ordaintzen baduzu ja, imaginatzen dut ez dela izango kaka bat. Baina beste adibidez ChatGPT Plus izateko ez da 5 euroren truke. Uste dut kostatzen duela suskrizioa 20 ez dakit.
Piko euro.
O kostatzen duela. Da tontakiri bat. 5 euroren truke horren dipentsatzen dut. Baina 20 euroren truke eta luego.
Hori alde batetik haberse presio jartzen duten bestetik ni bidea pizkanaka hasi dut beste bide batera.
Home Assistant
software liberaren bidea.
Bueno,
orduan egia da mantentzen ditu
probatzeko gutxienez.
Egia da mantentzen ditu dela 3 bi, iru, iru eko dot nire etxean, izan nuen eko show bat, baina ez hitzaidan komentzitu, eko, iru eko dot badauzkat, egia da ere ikusi dudala, alternatiba daudela, alternatiba batzuk daudela hortik, software libre eta hardware libre erabiltzen dituztenak, eta egia da ere, Home Assistanten sartu dutela ahotsarekin egiteko gauza batzuk, eta adimen artifizialekin egiteko gauza batzuk ere, ordun bide horretatik joatea nahi dut. Noiz eta nola eta zea aurrekontuarekin, ideiarik ez, baina hori da, printzipioz nire helburua. Ikusiko dugu dibortzoa badagoen. Eta pentsatzen duzu dibortzoa noren artean? Ba, nire artean eta hau pizkat
eta ja
satitzeko erabili dut. Por cierto, adimen artifizialari buruz hitz egiten eta chat GPT lau o edo lau zero edo ez daki zer nola deitzen den, datu kurioso bat, datu divertido
bai. Zagutu dugu azken
tituloli izateko aukera izan zuen, baina beste bat hobeagoa aurkitu gero,
baina hor geratu da. Datua izan da Scarlett Johansson aktoreak esan duela berak iragarri duela uko egin ziola Open Airen eskaintza bati ChatGPT honen ahotza izateko, baina baia ikusi du asistenteak daukan ahotza beraren oso similarra dela.
Bueno, ahots bat, zentzu aukera daukazu ahotza jartzeko, hori uste dut bertsio berriarekin izan duela, bai. Zeren ja hitz egin alduzu, bai. Ez bakarrik da idatziz. Ahotza dauka eta nola boste edo sei aukera zenuzkan eta aukeraren bat oso Scarlett Johanssonen nahiko es zen Scarlett Johansson, baina Scarlett Johansson kasi zirudien.
Claro, kontua da funtzionalitate hori abiarazi aurretik OpenAI bost hilabetez lan egin zuen bikoizketako aktore profesionalekin, talento agentzerekin, casting zuzendariekin eta industriako aholkulariekin, haiek nahi zutelako movida hau GER pelikulan agertzen den bezalakoa izatea. Eta nork jarri zuen ahotsa ingelesezko bertsioan GER pelikulan asistente horri? Ba, Scarlett Johansson. Eta horretara horregatik nahi zuten bere ahotsa jartzea. Johanssonek esan zuen patukulo pirulo eta OpenAI esan du bueno, zure ahots bezalakoa ahotsa asko dauz hortik munduan, beste bat topatu dute eta hor jarri dute.
Bueno, jarri zuten, uste dute Johanssonek de banda bat jarri dute duela.
Salaketa egon dela
eta momentu erretiratu izan behar dutela OpenAI-koek ahots mota hori.
Oso ondo.
Orain ja ezin duzu ahots mota hori aukeratu.
Baya,
momentuz. Momentuz. Ikusiko dugu nola bukatzen duen demanda hori.
Demanda iburuz hitz egiten, kontatu behar dugu ere Alemania, ze ritmo daukagun gaur, pim pam. Kontatu behar dugu ere Alemaniako justiziak Deutsche Telekom enpresari datuen trafikoagatik ordaintzera behartuko du Meta. Hau da, pixkate historia kontatuta, joan den maiatzaren 14an Koloniako eskualde auzitegiak epai historiko bat eman zuen Europan. Meta Deutsche Telekomi ordaintzea kondenatzen zuen bere sare sozialek, hau da, Facebook, Instagram edo WhatsApp, operadore alemaniarren azpiegituraren bidez bidaltzen zuten trafikoagatik. Hau da, lehen aldiz, epaiketa batean, onartzen da, tesi hau esanez, operagailu, enpresa handi batek sortzen duen trafikoaren gatik, bueno, beraiek ez dute sortzen, egia esan da erabiltzeak
bai, bueno.
Sortzen dute, baina egia da ere demanda induzida eta gauza horiek. Ba, urrengoa izango da Netflix, ordaintzen Netflixeko pelikulak bidaltzeagatik.
Demanda honen historia jakin nahi duzu inigo nahiko bai, polita, delako. Hau da, Meta eta Deutsche Telekom arteko hausia, bi konpainien arteko trafiko akordio baten ondorioz hasi zen.
Baia!
Hau da, bi konpainia hauek, jadanik akordio bat zuten eta Metak urtean 5,8 milioi ordaintzen zizkion operadori alemaniarrei bere sare en bidez datuen trafikoa bidaltzeagatik konpentsiazio gisa.
Dena vale. Den, alemaniarrek esan zuten nain, diru gehiago nahi dut.
Ez, izan zen teknologia gehiegi ordaintzen ari zela pentsatu zutena eta 140ko jeitziera bat beherapen bat eskatu zuen akordio hori berritzeko baldintza gisa. Deutsche Telekomek 116ko beherapenekin egin zuen kontra eskaintza, hau da, admititzen zuen beherapen bat egitea 5,8 milioi hoietatik bera urrengo akordioan, baina azkenean bi konpainiak ez ziren ados jarri eta Metak kontratua etetea eta ordainketa hori zero aurreztea eta zer egin zuen Deutsche Telekom demanda jarri eta orain auzitegiak 20 milioi euro ordaintzera zigortu du Meta konpainia.
Eske gainera
5,8 ordaintzeagatik eta akordio bat sinatzerakoan 1,6 izango ziren 5,2 edo
bai,
eta oraindik gutxiago pentsatzen zuten ordaindu al zutela edo akordiorik ez sinatu eta ja ez dugu zer ez ordaintzen. Hala, agur.
Claro, kontua da ja eske claro, paperean jartzen duzunean balio bat edo eskubide bat edo ez dakit nola deitu konkretuki, baina azkenean paper batean, kontratu batean jarri zuten errealitate bat den gauza. Azkenean egia da Meta trafiko asko sortzen duela, bere erabiltzaileek sartzen direlako sare sozial hoietan eta Metak onartzen du hori konpentsatu behar dela. Orduan, claro, behin onartuta kontratu batean hori konpentsatu behar dela, epaitegiak bakarrik erabaki bat dauka dela presio bat jartzea.
Bai. Ordu, presidente bezala hori egitea agian Metak pasu nahiko txarra.
Claro, aurrera pausu nahiko arriskatua, niretzat nahiko arriskatua eman dute. Baina
eta behintzat eginda gero desegin ba oso erraza da pentsatzea Deutsche Telekom horrelako aukera bat demanda judiziala kasu honetan egitea nahiko gauza normal bat izango zela.
Claro, ba hori. Orduan, ja ere pizkat urrengo pausuak aurreratzeko, ja badaukagu alde batetik Meta eta operagailu batek akordio bat izan zutela presio bat jarriz eta marko bat jarriz esanez trafiko nahiko sortzen dela eta hori konpentsatu behar dela eta bestetik epaitegi batean jarri diote kopuru bat. Orduan, urrengo urteetan, suposatzen dut urte asko pasako direla, baina urrengo urteetan horrelako bat gertatzen bada, ezin dugu esan, ez dagoela norbait lehen egin duena eta kasunetan Meta izan da.
Agian hau ez da hemen bukatzen eta Europako auzitegietara eramango dute, ez dakigu.
Hori arriskutsu izan leik ere, ni Meta izan da, mira, txiko, zen bat dira 20 milioi Metaren txat. Ba hori, ba, ordein, ba galdu dugu, eta jazta, ordeindu behar da. Listo. En fin, eta guztia kontatuta, uste dut dira berri azkarren momentua.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Berri azkarrak azten ditugu, ez dut topatzen zerekin. Ah, bai, kit digitalarekin, hirugarren deialdi bat dagoela, bakatu hirugarren segmenturako deialdia dagoelako, eta gauza berriak ere.
Bai, laguntzan ditu du red.es kit digitalaren oinarriak aldatuz, eta aldaketa honen bidez hirugarren segmentukoko enpresentzako laguntzaren zenbatekoa handitu egindo da. Segmentu hori, hirugarren segmentua 0 eta 3 langile arteko etzeinez osatuta dagoa da, pimeak edo mikroenpresak deitzen ditugunak eta baita ere pertsona autonomoak. Gaur egun laguntzaren zenbatekoa 2.000 eurokoa da eta orain 3.000 eurotara jungo da. Eta konponbide honetarako diruz lagunduko daiteken gehieneko zenbateko hau 1.000 eurokoa eta hori emango dugu ordenagailu eramangarriak edo maigaineko ordenagailu berriak erosteko. Gutxienezko baldintza batzuk ere bete beharko dituzte biltegiratzeari, prozesadoreari, RAM memoriari, sistema eragileari dagokionez besteak beste.
Ba, en fin, ordenagailu berri bat erosi nahi baduzu, badakizu, Espainiako gobernuak, El Perro Sánchez, ordenagailua ordaintzen dizue. Microsoft bezala Google ere bere ordenagailuetan adimen artifiziala sartu du. Konkretuki Chromebook Plus hoietan Gemini sartuz.
Bai, joan den astean Microsoft ja kontatu dugu Copilot Plus erakutsi zigun Windowsen, baita ere Alejandra iruz hitz egin dugu programa honetan, baita ere hitz egin dugu bestelako ChatGPT-ren bertsioak, ba Googleek ez du atzean geratu nahi eta bere Chromebook Plusen Gemini adoptatzen dute Androidetik datorrena, laguntzaile digital berritua eta aldi berean chatbota eta adimen artifizialeko funtzio asko eta ekartzen dituena. Ja, izango duzun edozein gailuetan egongo da adimen artifiziala.
En fin, oso original Googlekoak beti. Eta titulol izan leiken berri bat, baino ez da titulol, aplikazio bati esker erabiltzaileek adimen artifizialarekin klonatu ahal izango dute ahotsa deiei erantzuteko.
Truecaller deiak identifikatzeko aplikazio mugikorra Microsoftekin elkartuko da. Erabiltzaileek adimen artifizialaren bidez ahotzen bertsio digital bat sortzea albidetuko duen tresna bat garatzeko. Horrela, deiak automatikoki erantzun ahal izango dituzte laguntzailearen bidez Azure AI Speech and Personal Voice teknologiari esker. Eta horrela zuk izan ez duzun dei bat jasotzen baduzu zure telefonoan, ba izango duzu aukera kontestatu erantzun gaie automatiko bat, baina kasu honetan elkarrizketa bat zure ahotsarekin izan alduena.
Hau, sarean zahereko erantzun gaiu automatikoa da. Jakin dezasun erantzun gaio interaktiboa dela. Badirudi erantzunak jasoko dituzula, baina ez dakigu zein motatakoak. Ikusi beharko, bueno, entzun beharko duzu.
Titulol.
Eta pizkat programa hau gehiago komplikatzeko, Borja dauzkazu 3 minutu de reloj titulol komentatzeko.
Ba, nola ez Inigo edizionen titulola adimen artifizialari buruz doa.
Baia.
Bai, aste honen memea izan da nola jendea batzutan eskatzen dio adimen artifizialari gauzak eta erantzunak ez dira oso koherenteak. Adibidez, kasu honetan Googleen adimen artifizialaren hainbat erantzun atera dituzte eta jakiteko erantzun batek gomendatzen du egunean gutxienez harri txiki bat jatea mineralak eta vitaminak dauzkalako edo pizza bat konsistente bagoa izateko pegamento erabiltzea.
A ber, pizkat kontatu behar dugu movida. Google bere ideia maravillosoen artean pentsatu du erantzunak, osea, ja edukia haiek zuzenean emateko pentsatu du zergatik ez dugu erantzunak zuzenean ematen adimen artifizialarekin. Orduan, ingelesezko bertsioan estatu batuetan agertzen da emaitzak baino lehen erantzun bat. Orduan, galdera bat egiten badiozu, erantzuna ematen dizu zuzenean. Claro, erantzun hori adimen artifizialarekin eginda internetetik bilatutako gauzekin filtro gabe eta pentsatu interneten dauzela bi leku oso arriskutsu direla Reddit eta 4chan, erabiltzaile gehien dauzkaten bi foroak mundu osoan, Osea, imagina hortik ze atera daiteken.
Azkenengo gomendio bat, Inigo, medikuak gomendatzen dute bi iru zigarro erretzea egunero aurdun bazaude.
Baina ez que, oietarikoak, pizzarena komentatu duzu, baina ez dakit zenbat eredu ikusi ditudan aste honetan Twitterren izan da, baina ez da, baina, imagina zina, osea, ez que nola hau, lehenengo, nola eginda, eta bigarren, nola pasatu du, inorren, ez dakit, zuzendari baten filtro bat ikus, o sea,
agian zuzendaria beste adimen artifizial bat,
claro, zuzendari horri aurkeztu dioten emaitzak izango ziren supermanipuladas. Es que bestela ez dut ulertzen nola hau eskuratu dezaken inorren onarpe bat esateko aurrera. Hau azkenean kendu dute edo segin dute, uste dut kendu dutela. Ez dakit.
Ez dakigun hori izango dena adimen artifizialaren etorkizuna, baina dakiguna meme asko izango ditugula.
Bai.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
En fin, azken hilabetetan ikusten nahi ditugun adimen artifizialeko gauza batzuk dira. Niordo? Increíble. Egia da, ChatGPT 4.0 nahiko ondo dagoela. Baina beste guztiak? AI pin, rabbit, hau, gueleko movida hau. En fin.
Uste dut tabako kutxatilan egiten duten bezalako mezuak jarri beharko dugula adimenen bat, adimen artifizial bat erabiltzerakoan, hau da, edo alkolarekin bezala, erabili moderazioarekin, edo kontu zibili, hau
erabiltzen. Kontu zibili, adimen artifizialak erabiltzerakoan.
Pizka bat, eta ondo erabilita, ba, ondo dagoen tresna bat da, baina abusoak, ba, saiestu beharko ditugu.
Bai. Hori egia da. Borja Arbosa, beti gomendio interesgarriekin programa hau bukatzeko. Eskerrik asko, Borja.
Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztiei, urrengo programa arte.
Urrengo programa, azken aurrekoa izango dena, denboraldi honetakoa. Ordun, ba hori, bi programa geratzen zaizkigu denboraldi hau bukatzeko. Beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona izan dugu. Eskerrak ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa, bi aste barru, eta bitartean Twitterren topatzen baduzue programa hau, ba, sorte hon. Egia esan da, sare sozialetan ez gaudelako, pixkan dekatuta gaudelako sare sozialetaz, baina bueno, bueltatuko gara bi aste barru, betiko programarekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!